Framtíðir okkar og vorum að glaskó. Við skulum tjald